Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Днес в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата ще разговаряме за философията на българското здравеопазване. В един, бих казал, преломен момент и в политическо, и в социално-икономическо развитие на нашата държава. Днес наши гости са академик Владимир Овчаров и професор Андрей Кахайов. Професор Кахайов, нека да започнем с това. Продължава ли изтичането на млади лекари, на млади медици зад граница?
За голямо съжаление продължава. Проблемът с кадрите е кадровия ресурс, човешки ресурс, по отношение на лекари, сестри и професионалисти в системата на здравеопазването, се очертава като един от значимите проблеми на българското здравеопазване, защото за всички тези неща трябва да се прави правилна прогноза, за да може да направим системата устойчива, защото какво означава една система без лекари, без сестри? Ние може да имаме сгради и добра апаратура, но трябва да се грижим за нашите специалисти. Ето защо по този въпрос още и в предишни позиции с академик Овчаров, той в качеството на ректор, аз на председател на Лекарския съюз, сме заострили вниманието, за да може да се планират тези неща. Да се планират така, че да направим необходимите условия да създадем тези кадри и да им създадем условия, за да останат в нашата страна. А не да изтичат най-ценния капитал на здравеопазването, да изтичат за други страни и да ги обучаваме тук, а да подпомагат други системи. Очевидно има проблеми в системата и ние трябва, осъзнавайки вече какъв е проблема, да намерим решение, да направим предложението за решение и политиците да се съобразят с тези неща. Дебатът трябва да бъде открит, коректен заради обществото.
Академик Овчаров, какви са начините да задържим младите лекари? Вие имате и активна преподавателска дейност.
Никога не можем да спрем този поток, който ще напуска, но можем да го намалим в голяма степен, бих казал. Едно от първите неща е тези, които завършват, веднага да бъдат намерени за тях възможност да влезат в съответни болници. Аз съм говорил с много колеги, които са завършвали. Едни от тях са оплаквали, че не могат да намерят място, което им позволява да започнат веднага своята специализация.
Как така не могат да си намерят място?
Сигурно има този проблем, той съществува. Другата стъпка, която трябва да се направи, това е повишаване на заплата. Знам, че не е лесно. Знам как стоят нещата в болниците. Не е лесно на техните директори. Но може да се направи и трябва да се направи нещо. Това е все пак с някакви финансови средства да ги задържим тези хора. Едно от нещата, което те, които са напуснали, аз съм говорил с такива бивши мои студенти, които са лекари в други европейски страни, те ни казаха, че за тях се осигурява веднага тази възможност, повечето от тях, да могат да почнат специализация и заплащането е по-високо. То, разбира се, ние не трябва да прехвърляме средства, парите, които получават като заплата в тези страни, които са по-развити, че в Германия, Франция, при не толкова много. Разликата е иначе така средства, но стандарта на живота в тези страни е много по-висок и тези пари, които ни се струват много, те не са толкова много, но са достатъчни да им дадат старт в тяхната професия.
Ако правилно ви разбирам, едни от стъпките са да се промени заплащането на младите лекари, но като първа стъпка промяна може би в наредбата за специализации.
Първа стъпка промяна в наредбата за специализации и втора стъпка правене на такъв режим за обучението, продължителната квалификация и специализация, така че тя да стане достъпна. И разбира се, за това е необходим административен капацитет. Голям проблем не са директорите на лечебните заведения, а много кадри на високо ниво в министерство и други, които постъпват неподготвени, не предприемат адекватни стъпки. И пари има, и лекари имаме, и имаме механизъм не да ги задържаме изкуствено, а да направим така, че тези, които ще трябва да вземат местата в лечебните заведения, да продължат. Аз мисля, че има много резерви. Днес на кръглата маса ще обсъждаме и тези въпроси. Крайно време политиците да спрат да правят демагогия. Дори и колегите, които отиват лекари в парламента, понякога трябва да се обучават и те, за да знаят какви стъпки институциите, които формират политиката, трябва да предприемат. Как да осигурим онзи баланс, който е необходим системата по отношение на човешки ресурс, разбира се, по отношение на много други въпроси, които формират капацитета на здравеопазването.
Кой е основният проблем по отношение на недостига и липсата на медицински кадри в България? Повече лекари имаме нужда или повече медицински сестри, защото данните сочат, че на глава от населението ние имаме достатъчно голям брой лекари, но не достигат медицинските сестри. Със сигурност санитарите, фелшерите, парамедиците също не достигат.
Въпросът ви е много интересен. Не достигат кадрите, ние трябва да им направим правен разрез по отношение на определени специалности, по отношение на възрастови характеристики, по отношение на тенденцията, защото планирането на този процес трябва да има своята нужност. Така че имаме проблем и с лекарите, и с сестрите, защото ако към момента има необходимия брой лекари в три града, София, Пловдив и Варна, то в останалите вече имаме дефицит и системата е пред срив на определени места, защото липсва точно този ресурс. Разбира се, въпросът е много комплексен.
Академик Овчаров, въпросът за липсващите кадри. Вие как го виждате с вашия дългогодишен опит?
На първо место броя на лекарите в България е около 30 000 и ние сме на 19-то место в света от 188 страни, които са изследвани. Ние сме на много хубаво место.
Правя реплика, да. Ще включвам в разговора. Този брой в контекста на това, че 63% от лекарите са над 55 години, крие тревожна тенденция, трябва да отчетем и възрастно. И другите показатели, и липсата на тези неща. И тази тенденция не бива да ни успокоява, защото тя трябва да се пречупи при всички гледни точки комплексно.
Ще допълна само, че около една четвърт от лекарите са в пенсионна възраст и това е особено добре изразено при GP-тата. Тоест, ако теоретично си представим, че те изведнъж напуснат, ще стане доста страшно.
Страната е още по-страшна.
Да, но те са и неправилно разпределени. Разбира се, тук трябва тези, които решават нещата в здравеопазването, да имат предвид, че има и специалности, които са в много тежко състояние. Това е недостатъчният брой патологоанатоми. Да не дойдат времена, в които няма да има кой да не разчита биопсиите и изследванията, които са хистологични и макрозвобски, ще стане много тежък този проблем. Има и други специалности.
Съдебни медици.
Съдебна медицина, разбира се. Какво трябва да се направи? Това, което ми идва първото и съм го мислил винаги и съм го казал още повече от 20 години, трябва да им се повишат заплащанията. Това е първото нещо, което трябва да се направи, пък след това могат да се доправят някои неща в ход, да се доиздадат, да се донаправят, но това е проблем, който от години стои, повече от 20 години. Имайте предвид, аз съм там в сградата, където са и патоанатомите и съдебните медици, да не дойде време, когато да се съжаляваме.
И криминалистите могат да не могат да си вършат работа.
Ама разбира се.
Стигнахме до втората важна тема в нашия подкаст в този епизод – заплатите. Професор Кихайов, наскоро и Министерство на здравеопазването по отношение на колективния трудов договор и Българския лекарски съюз излязаха с едни договорености. Минимални нива на основни работни заплати, посочени в КТД в сектора. 2000 лева за лекар, 1500 за медицинска сестра, 910 за санитар. Но тук казвам веднага, това касае държавните болници. Това дори не касае общинските, защото не могат да стигнат до тези нива. Вашия коментар, може ли да има еднакво заплащане в здравеопазването?
Въпросът с финансирането изобщо в здравеопазването, без съмнение, е актуален, защото той е един от елементите за формирането на правилна национална здравна политика. Какво трябва да бъде заплащането и това, което говорят синдикатите, които за голямо съжаление нямат реални членове, те говорят за такива заплати брути, които са крайно недостатъчни. Разбира се, че има средства, разбира се, че трябва да се управлява ефективно и разбира се, че не трябва да говорим само за заплати, а за заплащане, за дейност, която аз винаги съм прокламирал. Добрите лекари трябва да получават още по-добри средства. Всички тези неща трябва да бъдат минимална база, а надграждането трябва да се усъвършенства. И много отдавна, аз още в 2007 година, когато направих такава конференция, когато поканих европейски специалисти, когато формулирах кризата в здравеопазването по отношение на човешките трудовите финанси и ресурси, ние още тогава определихме да получават 1500 евро, но имаше министри, които не знаеха за какво става въпрос. Казвам го с ясна отговорност, защото трябва да имаме надграждане в тази система. Не може един човек, който работи 24 часа в болницата, който не може да си представите какъв е труда на един хирург, кардиохирург или на един анестезиолог. да получават 2 или 3 хиляди лева. Трябва да имаме достойно възнаграждане за достойния труд, за достойната професия. Тогава лекарите, когато бъдат мотивирани и всички специалисти, разбира се, ще продължават да дават още повече от себе си в името на здравето на хората. Какви са всъщност ценности? Тогава пред Пирогов на протеста казах не по-малко от 1500 евро. Тогава казах, че това са минималните бази за много други лечебни заведения. И разбира се, от брутния национален продукт и от средствата, които се определят за здравеопазването, ако има ефективно управление, ако имаме други механизми, които задължително трябва да се приложат, ако използваме добрите европейци, дори с този ресурс има възможност за ефективно надграждане. Ние нуждаем се от ефективно управление на национално ниво, от подготвени менеджери, не политически, от подготвени министри, не които идват от някаква скамейка или не са управлявали нищо или са фалирали определени баланси, да стоят процеса. Ние се нуждаем от нов подход в управлението на системата. България има крещяща нужда и това е нашата отговорност. И нашата мисия, и аз като президент на Югоизточноевропейски форум, имам информация не само за България, посещавайки всички точки, а и на Балканите. И ние трябва да дадем тенденция, защото това се превръща в системен проблем, а без системен анализ, без системни процеси и без стратегии не може да развиваме системите. И това е нашата отговорност и в този етап, какъв консенсус, като не си казвам истините, и не вървим напред. Ние сме длъжни да бъдем активатор на този процес и това е част от задачите, които сме си поставили тук. Ще се обърнем не с формалности към определените институции, а трябва да бъдат призувания, защото всички са длъжни към изстрадалия български народ.
Академик Овчаров, професор Кехайов каза изцяло нов подход, крещяща нужда от реформа. Вероятно, правилно го разбрах, има пари достатъчно, но заплащането не е добро. Как да се подходи? На мен ми се струва странно да тръгнете от една обща база.
Нещата са малко по-различни в някои болници, защото с тези средства, които достигат до болница А, да речем, нейният изпълнителен директор, той разпределя тези пари. И ако те са малко и за всички. Това, разбира се, не може да бъде направено уравнило, като е невъзможно, вероятно. Труваме се, че не може, но все пак ми се струва, че държавата е нужно да направи нещо. Да има някаква обща база, защото преди, трябва да ви кажа, преди около 10 дена четех нещо и се оказа, че в Германия най-много получават от всички видове професии, най-много получават лекарите. Черно на бяло беше.
Лекарите по света са добре заплатени. Въпросът е как да го направим тук. Имайки предвид обаче, че все пак в една болница, казахте, болнични менеджери разпределят парите. Парите следват пациента. Една печеливша болница със сигурност има повече постъпления. Една общинска болница, за това са и техните тревоги. Какво ще стане с техните заплати?
На тези болници вероятно трябва да се помогне. На другите градове на България, не само София, България, разбира се, там имат проблем и така някои от тези болници те ще изчезнат, вероятно. Трябва да се направи нещо. Все пак има пари. Аз съм убеден в това нещо, че могат да се намерят пари, защото това е изключително важно. Просто представете си, в един град, не много голям, му изчезни болницата. Не всеки има или възможност да ходи по други градове и средства. Значи, това е нещо, което не трябва да се позволява. Болници, които са функционирали добре и са започнали, разбира се, плъскат надолу, би трябвало да се помогне.
Вие така ли смятате, професор Кехайов?
Отново подчертавам, че въпросът с финансирането е един от фундаментите на всяка система, както и на здравната. Една здравна система трябва да бъде подсигурена в финансирането, достъпа и качеството. Постигането на трите елемента в тяхната цялост е въпрос на националната политика, която е ангажимент на тези, които я формират. Казвайки, че има пари, аз казвам, че при каквито и пари да има, те трябва по-ефективно да се управляват. И второ, ако се оставят на ниво и не се преговаря адекватно на национално ниво по отношение на цените, примерно на клиничните пътеки, болнична помощ, на цените в доболнична помощ, на финансирането при общи пред... Ако не поставим така въпроса в неговата комплексност и не отчетем демократските показатели, не мога да се формира политика, ето защото политиците също от някои от тях трябва да бъдат обучавани, за да отчетем всички регионални особености, национални И не е да противопоставяме едно или друго лечебно заведение. Трябва да се преструктурират нещата от всички показатели за нещата, които говорихме. В този момент, разбира се, този въпрос е много комплексен.
Последните години по отношение на цените на клиничните пътеки и договарянето им има все пак някакви добри стъпки по отношение на това. Последните години казвам или вие го виждате по друг начин?
Аз се стремя да го гледам обективно, защото съм един от хората, които са писали точка първа на националния рамков договор далечната 2000-та година. Имам претенции да познавам осигурителен модел, да знам неговите тенденции, принципите за регулация и в този смисъл това, което постигнат в последните години, не е достатъчно като цени, защото в тези цени на клиничните пътеки трябва да бъдат включени преки и непреки разходи, в това число и цената на труда. Както и, разбира се, отново подчертавам по всички цени, за да може да оптимизираме системата в нейната ефективност. Защото ако има, някой казва, че има примерно повишена хоспитализация, значи има причина за това, значи някъде не се извършва дейност. Това е въпрос на правилна, наистина, национална политика и стратегия, отчитайки всичките моменти. Стратегия не на думи, а реално, практическа, отчитайки нашите национални особености.
Значи ли това, че липсва контрол? Няколко пъти го казахте. На разпределението на средствата казвате,
липсва,
че...
Липсва контрол и самоконтрол на различни нива, като започнете от Министерството до лекаря.
На разпределение на средства.
Трябва да започне повсеместен контрол на всички нива. И ефективно управление, защото няма да измесваме точката в основата на пирамидата. Ще погледнем пирамидата в нейната цялост, а затова е необходима цялостна визия, подготовка. Разбира се, аз по тези теми преподавам и на моите студенти в факултета по общественото здраве. Те имат също много реалистични мисли. Проведах дебати в малки градове, примерно Златоград, Неделино, Смолен, Кърлили, Пловдив, София, Търговище. Т.е. имам различен поглед, както и направих срещи на страните в Югоизточна Европа с заседание на борда БЕКФ в сервизитория. Т.е. имам поглед дори и регионален, който е важен момент.
Дайте част от предложенията.
Предложенията ще бъдат в посока, отчитайки демографската картина в страната, отчитайки тревожната отрицателна тенденция и правяки правилен институционен анализ. Дори и дебата, който на времето, когато ние започнахме, за увеличение на здравноосигурителната вноска от 6 на 8%.
Това исках да питам.
Това е дискутабелен въпрос. Трябва да го поставим така, че да получим обществена подкрепа и политиците, които ще бъдат в парламента, също трябва да го поставят и да видим този ресурс достатъчен ли е, какво правим и как го управляваме.
Академик Овчаров, трябва ли да се промени здравноосигурителния модел?
Сигурно може да се подобри. При всички положения би могъл да се подобри. Ние действително в България много малка част отива за здравна осигуровка. Има голяма маса, не мога да ви кажа, от хора, които въобще не са здравно осигурени. Да, и те стоят, лежат върху системата. Трябва да се направи нещо в това отношение.
А първата стъпка в тази посока е, може би, държавата, лицата, които осигурява държавата, да бъде равнопоставена с тези, които осигуряваме лицата, а оттам се получат подобрение на средствата, ефективното управление на здравноосигурителния модел, изисква хора, така че трябва да си кажат тези неща.
Много често се говори болниците да не бъдат търговски дружества.
Тези, които говорят, че не трябва да бъдат търговски дружества, трябва да предложат какво да бъде. В осигурителния модел и при финансиране на една система, която е комплексна, има други принципи, които се базират на финанси, на търговия. Аз си позволявам да коментирам тези неща. Познавайки осигурителния модел добре.
Академик Овчаров, търговски дружества, ако не са болниците, изобщо това ще промени ли нещо?
Ние не можем да се връщаме към друг вид система. Тази система от доста години вече работи. Тя трябва да бъде, разбира се, усъвършенствана. Какво да се промени? Тук отиват средства, тук трябва да се плаща за нови апаратури. Всичко това не може от някъде непрестанно да течат пари към дадената болница, пък другата болница да получава по-малко. Действително, принципа, колкото си изкараш, толкова ще бъде. Но има да се какво да се пипне, разбира се.
По-скоро по промяна здравноосигурителния модел.
Представете си какво ще стане, ако сега разградим този модел и пак почне някакъв друг. Значи пак отново загубено време, отново проблеми и пак може би се върнем към този модел. Така е прият. Добър или лош и така трябва да върви. Той може да се оптимизира, разбира се.
Въпросът, който повдигате, е въпрос за цялостна национална конференция, защото е необходим фундамент от това обективно да оценим ситуацията до този момент. Що се касае до това, кой какви популистични идеи възлиза, то трябва да познава добре осигурителните модели. Има различни механизми за усъвършенстване, надграждане. Аз съм убеден, че трябва да се оптимизират нещата, да се създадат такива допълнителни условия за контрол, за ефективно разходване на средствата, а какъв ще бъде точно модела ни и как ще го наградим, е въпрос, според мен, който ще започне като дискусия, ще продължи, и това е отговорност действително на политиците, които разпределят нашите обществени ресурси, но ние трябва да им отправим заданията, защото за голямо съжаление въпросът касае цялото общество и ние трябва да им го поставим на вниманието, така че да разсъждават в правилна посока. Месец е подходящ за онези, които ще се борят за парламента. Аз мисля, че има какво да се направи. Изключително много благодарим на вашето национално радио, на медиите, които подпомагате този дебат, за да върви в истинската посока. Има възможности, има решения и те ще се получат. Рано или късно, с тези или без онези, има обективни неща, които следва системата.
И последно, академик Овчаров, и към вас, вашия апел по отношение на бъдещето на младите лекари.
Младите лекари трябва да направим максимум усилия да задържим голямата част от тях. Това е задача на тези, които ръководят здравеопазването. Трябва да намерят пътя, пак отново повтарям. Този поток никога няма да бъде спрян. Но нашата задача е да намалим от максимум изтичането на млади лекари, защото стана дума какво е възрастното съотношение между възрастните лекари, какъв голям процент са. Затова ние се нуждаем от тези хора. И след като се нуждаем, и следващи поколения ще се нуждаят от тях, трябва да се положат максимум усилия към новозавършващите и младите лекари. Задача, която е за обществото, тя не е така във въздуха ви си. Защото след десетилетия ще кажат, тия някога тогава са проспали всичко и вижте какво стана сега. Защото обучаваме голям брой студенти по медицина. Тази година 739 за цяла България, ми това са 740 лекари, които най-малко 720 или 700 ще завършат. Броят е голям. Но ако изтичането на тях е много големият процент, ще имаме проблем.
Много ви благодаря. Гости в този епизод на подкаста на Националното радио бяха професор Андрей Кахеов и академик Владимир Овчаров.
И аз ви благодаря.
И аз ви благодаря.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.